ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. დღეს მთელ მსოფლიოში მილიონობით ქრისტიანი აღდგომის დღესასწაულს ზეიმობს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო არაპირებს პარლამენტის დათხოვნაზე უარის თქმას. ერაყში სულ ცოტა 20 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებებსა და თავდასხმებს. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გამოძიებას აწარმოებს შეერთებული შტატების მოქალაქის რობერტ ლევინსონის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით. აფღანელმა თალიბებმა მოკლეს მძევალი იტალიელი ჟურნალისტის დანიელე მასტრო ჯაკომოს თარჯიმანი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. დღეს მთელ მსოფლიოში მილიონობით ქრისტიანი აღდგომის დღესასწაულს ზეიმობს. წელს ყველა ქრისტიანი აღდგომას ერთ დღეს აღნიშნავს. ასეთი რამ მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხდება. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
სოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მსახურება და წირვალოცვა გაიმართა. იქნებოდა ეს იერუსალიმი, რომი, ლათინური ამერიკის ქვეყნები თუ რუსეთი. თბილისში, სამების საკათედრო ტაძარში სააღდგომო ლიტურგია წუხელ 10 საათზე დაიწყო და დილამდე გასტანა. ლიტურგიას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე უძღვებოდა.
ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა.
სამების ტაძარში ლიტურგიას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მეუღლესთან ერთად, პარლამენტის თავმჟდომარე ნინო ბურჯანაძე, პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი და სხვა ოფიციალური პირები. ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში სააღდგომო წირვა რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ჩაატარა. წირვას ათასობით ადამიანი დაესწრო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა ალექსეი მეორემ რომის პაპს სააღდგომო მილოცვა პირადად გაუგზავნა. წარსულში ალექსეი მეორე ვატიკანს რუსეთში პროზელიტიზმში ადანაშაულებდა. პერსონალური მილოცვის გაგზავნა ბევრმა იმის ნიშნად აღიქვა, რომ ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობა გაუმჯობესების გზაზეა. აღდგომის დღესასწაული მასშტაბურად აღინიშნება ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და ესპანეთში.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდათ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო არაპირებს პარლამენტის დათხოვნაზე უარის თქმას. აღდგომის წინ სატელევიზიო გამოსვლაში პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეწყვიტა პარლამენტის უფლებამოსილება, ვინაიდან მართველი კოალიცია ხელისუფლების უზურპაციას ცდილობდა. კიევში შაბათს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მართველი კოალიციის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციებში რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დღეს ერაყში სულ ცოტა 20 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებებსა და თავდასხმებს. ქალაქ მაჰმუდიაში, ბაღდადის სამხრეთით, აფეთქების შედეგად 15 ადგილობრივი მცხოვრები დაიღუპა. კიდევ 4 ადამიანი ემსხვერპლა დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქში. ქალაქ ათამიაში გზის პირას ჩადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლიციელი. ამერიკის სამხედრო სარდლობა იტყობინება, რომ შაბათს ამერიკის 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ბაღდადიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით მიმდინარე სამხედრო ოპერაციაში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გადაცემას. ირანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ გამოძიებას აწარმოებს შეერთებული შტატების მოქალაქის რობერტ ლევინსონის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ თეირანი ცდილობს ცალსახა პასუხი მიიღოს შეკითხვაზე ლევინსონის ბედთან დაკავშირებით. ლევინსონი, რომელიც FBI-ის თანამშრომელია, ირანში კერძო ვიზიტით იყო. საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტური 22 აპრილს გაიმართება, მაგრამ ჯერჯერობით ფრანგების თითქმის ნახევარს არ აქვს გადაწყვეტილი, ვის მისცეს ხმა. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები მოწმობს, რომ ამომრჩეველთა 42% უკანასკნელ წუთს გააკეთებს არჩევანს. საფრანგეთის პრეზიდენტის თანამდებობისთვის ძირითადი ბრძოლა გაიმართება ორ კანდიდატს, ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრ კონსერვატორ نيكოლა სარკოზისა და სოციალისტ სეგულენ რუიალს შორის. გამოკითხვათა მიხედვით სარკოზი ოდნავ უსწრებს თავის მეტოქეს. ავღანელმა თალიბებმა მოკლეს მძევალი იტალიელი ჟურნალისტის დანიელე მასტრო ჯაკომოს თარჯიმანი. დავად მასტრო ჯაკომო ახლახან გაათავისუფლეს ტყვეობიდან, მაგრამ გამტაცებელთა ხელში დარჩა ორი ავღანელი ჟურნალისტის თარჯიმანი და მძღოლი. მოძრაობა თალიბანის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მძევალი მოკლულ იქნა, ვინაიდან ავღანეთის ხელისუფლებამ არ შეასრულა მოთხოვნა და ციხიდან არ გაათავისუფლა რამდენიმე მეამბოხე. ამ დღეებში თალიბებმა ავღანეთში გაიტაცეს კიდევ ხუთი მძევალი, მათ შორის საფრანგეთის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ორი თანამშრომელი. ბასკ სეპარატისტთა ტერორისტულმა დაჯგუფება ეწამ განაცხადა, რომ ზადარის დაიცვას ზავი, თუკი ესპანეთის ხელისუფლება შეწყვეტს მის დევნას. იანვარში ეტას მებრძოლებმა დაარღვიეს მათ მიერ გასული წლის მაისში გამოცხადებული ზავი და მადრიდის აეროპორტში აფეთქება მოაწყვეს. ამის შემდეგ დაჯგუფების მრავალი წევრი დააპატიმრეს. ესპანეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ უარს ამბობს ეტასთან დიალოგზე. აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისსა და მოსკოვს შორის საჰაერო მიმოსვლა შაბათს დროებით განახლდა. ახალი ამბების სააგენტო პრაიმ ნიუსის ცნობით, საქართველოსა და რუსეთ შორის ჩარტერული რეისები 10 და 11 აპრილსაც შედგება. რეისებს ავიაკომპანია აიზენა საქართველოს ავიახაზები შეასრულებს. საადგომო რეისების დანიშნვას მიესალმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გელა ბეჟუაშვილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ხოლკვირეული სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ჩვენს პროგრამაში აგრეთვე თავისუფლების დღიურები, თბილისის კულტურული ქრონიკა, სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით და ბოლოს ახალგაზრდული პროგრამა. გადაცემას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა თავაზობთ განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენათა მიმოხილვას, რომელიც ნონა მჭერლიშვილმა მოამზადა.
გასული სამუშაო კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენად საქართველოში ქართულოსური კონფლიქტი ზონაში დროებითი ადმინისტრაციული ერთეულის შექმნის შესახებ მიღწეული ერთსულოვანი გადაწყვეტილება იქცა. პარლამენტის პოლიტიკურმა სპექტმა 5 აპრილს რიგგარეშეს ხდომაზე ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიიღო. კანონპროექტი კონფლიქტის ზონაში საქართველოს იურისდიქციის აღდგენამდე დროებითი სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების ფორმასა და წესს ადგენს. ამ წესის თანახმად დროებითი ადმინისტრაციული ერთეული ხელს შეუწყობს რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენას, კონფლიქტის ზონის სტატუსის განსაზღვრას და დემოკრატიული არჩევნებისთვის საჭირო პირობების შექმნას. კანონპროექტის მიხედვით კონფლიქტის ზონაში დროებით ტერიტორიულ ერთეულს საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინებით საქართველოს პარლამენტი ქმნის. სამოქმედო ტერიტორიის ადმინისტრაციულ საზღვრებს პრეზიდენტი განსაზღვრავს და დასამტკიცებლად კვლავ პარლამენტს წარუდგენს. პრეზიდენტის შეთანხმების საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის განხორციელების უფლებამოსილებას ადგილობრივი პოლიტიკური ძალებისა და ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლებს ანიჭებს.
ერთ-ერთი სერიოზული ცვლილება ინიციატივის შედეგად იქნება ის, რომ მართლაც რეგიონის მოსახლეობას ექნება საშუალება რეალურად იმ ადამიანების საშუალებით, ვინც სარგებლობს ავტორიტეტით და ხარდაჭერით რეგიონში და არა კრიმინალების საშუალებით, რომლებიც იარაღის ძალით იმყარებენ მდგომარეობას, ჩაერთოს მოლაპარაკებებში და მართლაც ვისაუბროთ რეალურ ინტერესებზე, რა რეალური ინტერესები შეიძლება ჰქონდეთ ჩვენს ოს თანამოქალაქეებს.
თქვა პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვისას. წინასწარი ინფორმაციით დროებითი ადმინისტრაციულ ტერიტორიული ერთეულის ხელმძღვანელის ადგილს სამხრეთ ოსეთის ამჟამინდელი ალტერნატიული პრეზიდენტი დიმიტრი სანაკოევი დაიკავებს, რითაც მისი არაღიარებული ხელისუფლების ლეგიტიმაცია მოხდება. თუმცა, როგორც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა განმარტა, ჯერჯერობით ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ვინაობაზე საუბარი ნაადრევია.
ჯერ არ ეხება კანონპროექტი არც სანაკოებს, არც არანაირ სხვა ჯგუფს. ეს იქნება შემდგომი პოლიტიკური პროცესის შედეგი, როდესაც უკვე დაზუსტდება თუ რომელი მხარე იქნება ძალთა თანამშრომლობისთვის ამ მიმართულებით.
ამ თავით ეცხადია, რომ მომავალ ადმინისტრაციასთან არანაირი ფორმით თანამშრომლობას არ გეგმავს ცხინვალის დე-ფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი. მის ადმინისტრაციაში კი თბილისის ინიციატივას აფასებენ როგორც მორიგ პროვოკაციას, სამშვიდობო მოლაპარაკებების ჩაშლისა და მოლაპარაკებათა პროცესიდან რუსეთის ჩამოცილების მცდელობას. თუმცა ცხინვალში მშვიდად მაინც რომ არ არიან, კარგად გამოჩნდა მიმდინარე კვირაში ედუარდ კოკოიტის მიერ დიმიტრი სანაკოევისა და ალტერნატიული მთავრობის წევრებისადმი განკუთვნილ გზავნილში. მოღალატეობრივი საქმიანობის შეწყვეტის სანაცვლოდ ედუარდ კოკოიტი დიმიტრი სანაკოევს, ძმებ ქარკუსოვებსა და მათ დანარჩენ მომხრეებს, რომლებსაც ოფიციალურად თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის ძალოვანი უწყებების მიერ ძებნაა გამოცხადებული, ამნისტია და შეწყალება შესთავაზა.
მე არ მჭირდება ბანდიტების ამნისტია. მან უნდა მოიხადოს ბოდიში ჩემს და ხალხის წინაშე.
განუცხადა ჩვენს კორესპონდენტს თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ალტერნატიული მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ურუზმა ქარკუსოვმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალური პროკურატურის მიერ დიმიტრი სანაკოევსა და ძმებ ქარკუსოვებზე სისხლის სამართლის საქმე სამშობლოს ღალატის მუხლითაა აღძრული. თვითაღიარებული რესპუბლიკების სამხრეთ ოსეთის, დნესტრისპირეთისა და აფხაზეთის პრეზიდენტები 10 აპრილს სოხუმში იკრიბებიან. დე-ფაქტო პრეზიდენტებს აფხაზეთის პარლამენტი უკვე დაკომპლექტებული სტრუქტურებით ხვდება. მიმდინარე კვირაში დასრულდა სახალხო კრების თავმჯდომარის, ვიცე-სპიკერებისა და კომიტეტების თავმჯდომარეების არჩევნები. 3 აპრილს თვითაღიარებული აფხაზეთის სახალხო კრება მუშაობას შეუდგა. 10 აპრილს კი თბილისი და სოხუმი გამძაფრებული ინტერესითა და განსხვავებული ოპტიმიზმით ელიან გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომას, რომელმაც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შესახებ მორიგი რეზოლუცია უნდა მიიღოს. თბილისი ქართული მხარისათვის ხელსაყრელი რეზოლუციის მოლოდინშია, სოხუმი კი გაეროს უშიშროების საბჭოს წინასწარ ადანაშაულებს მიკერძოებაში. საქმე ისაა, რომ გაეროში რუსეთის სპეციალური წარმომადგენლის ვიტალი ჩურკინის მცდელობამ ფუჭა ჩაიარა და უშიშროების საბჭოს ხდომაში მონაწილეობის უფლება კვლავ არ მიეცა აფხაზთა საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი შამპას. 6 აპრილს გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა უშიშროების საბჭოს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში გასული საანგარიშო 6 თვის განმავლობაში განვითარებული მოვლენებისა და ტენდენციების შეფასება გაუგზავნა. სავარაუდოდ რეზოლუციის საფუძველი სწორედ ეს მოხსენება გახდება, რომელშიც გენერალური მდივანი უშიშროების საბჭოს კონფლიქტის ზონაში გაეროს მანდატის კიდევ 6 თვით გაგრძელების რეკომენდაციას აძლევს, ხოლო კონფლიქტის მხარეებს პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვისაკენ მოუწოდებს.
აფხაზური რეჟიმის წარმომადგენლები ხელმძღვანელობაში და საქართველოს ხელისუფლება აწარმოონ უშუალო დიალოგი ერთმანეთთან, რაც ითვალისწინებს ალბათ მესამე ხარის ნაგვერდზე ალბათ მიჩოჩება დატოვებას. ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის მისაღებია. ჩვენ ველოდებით, როგორი სახის იქნება თვით რეზოლუცია და ვფიქრობ, რომ ბევრად უმჯობესი ალბათ ვინემ იყო 2006 წლის ნომერი 17-16 რეზოლუცია.
კითხრა აფხაზეთის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარემ თემურ მჟავიამ, რომელიც ვარაუდობს, რომ აქცენტები, რომლებიც ბან კი მუნის ანგარიშში ჩაიდო, კერძოდ 2006 წლის ოქტომბრის რეზოლუციის შესრულების საკითხში მიღწეული პროგრესი, კოდორის ხეობაში ერთობლივი პატრულირების შედეგები, მძიმე საბრძოლო ტექნიკის არარსებობა, შეიარაღებული პერსონალის მკვეთრად შემცირება, ზემო აფხაზეთის დაბომბვის ინციდენტი და სხვა, საქართველოსთვის პოზიტიურად აისახება გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ რეზოლუციაში. ბან კი მუნის მოხსენების გავრცელების მეორე დღეს კი გალის რაიონში გაეროს ოფისი გაიძარცვა. აჩაღებმა ცეცხლსასროლი იარაღის კონდახით ცემეს თარჯიმანი და დარაჯი. გატაცებულია ოფისის ინვენტარი. საქმეს გაეროს საგამოძიებო ჯგუფი სწავლობს. ვაშინგტონისთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონებში ჰუმანიტარული მისიის შესრულება. შარშან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან აქტიურად თანამშრომლობდა და ვაშინგტონი კონფლიქტურ რეგიონებში დევნილების დასაბრუნებლად ძალისხმევას არც მიმდინარე წელს დაიშურებს. ეს კი ამონარიდია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიური მოხსენებიდან, რომელიც განვითარებადი ქვეყნებისათვის გაწეული დახმარების შედეგებს ასახავს. გასულ სამუშაო კვირაში ვაშინგტონმა, კერძოდ ამერიკის კონგრესმა, საქართველოში დემოკრატიისა და პარლამენტარიზმის განმტკიცების პროგრამის ფარგლებში თბილისში საგანგებო დელეგაციაც მოავლინა.
The state of the relationship is
სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა ჩვენს ქვეყნებს შორის მაღალ დონეზეა. ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ მთელ რიგ საკითხებში. ქართულ პარლამენტართა და პარლამენტის თანამშრომელთა ერთი ჯგუფი შეერთებულ შტატებს შარშან ეწვია. ეს ჩვენი საპასუხო ვიზიტია. ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ პირადად ვიხილოთ საკანონმდებლო მუშაობის დეტალები. დემოკრატიის, პარლამენტარიზმისა და მართლობის მიმართულებით ჩვენ ერთმანეთისათვის გამოცდილების გაზიარება გვინდა.
განაცხადა დემოკრატიული კონგრესის საქართველოში სამუშაო ვიზიტად მყოფი პირველი დელეგაციის ხელმძღვანელმა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატიის ხელშეწყობის კომიტეტის თავმჯდომარემ დევიდ პრაისმა. ამერიკელი კონგრესმენების დელეგაცია საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა. უკრაინის პოლიტიკური კრიზისი გასულ კვირაში ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა იყო საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. 3 აპრილს საქართველოს პრეზიდენტი ტელეფონით ესაუბრა უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იუშენკოს და თანადგომა გამოუცხადა მას. 5 აპრილს კი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ნინო ბურჯანაძემ ოფიციალურად განაცხადა.
Ukrainის პრეზიდენტს კონსტიტუციით ჰქონდა ყოველგვარი უფლება დაეთხოვა უკრაინის პარლამენტი და ბუნებრივია ნებისმიერ ცივილიზებულ სახელმწიფოში პარლამენტი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას დათხოვნის შესახებ ეთანხმება. არჩევნები დემოკრატიული საზოგადოებისათვის და პროცესისათვის ნორმალური პროცესია, მათ შორის რიგარეში არჩევნები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც დღეს პრეტენზია აქვს უკრაინაში, რომ აქვს ხალხის მხარდაჭერა, ამ არჩევნებს საუბარში უნდა შეხვდეს და დაამტკიცოს არჩევნები ის გზით, რომ მას ისევ აქვს თავისი მოსახლეობის და ხალხის მხარდაჭერა.
უკრაინაში განვითარებული მოვლენები საქართველოს პარლამენტისგან რადიკალურად განსხვავებულად შეაფასა რუსეთის დუმამ, რომელმაც გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოსა და უკრაინაზე საგანგებო განცხადებები მიიღო. 359 ხმით დუმამ ერთხმად დაადგინა, რომ საქართველოსა და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის პროცესში ფინანსური მხარდაჭერით ვაშინგტონი ამ ქვეყნების შიდა საქმეებში ერევა. რაც შეეხება რუსეთ-საქართველოს შიდა საქმეებს, კვირის ბოლოს ნავსი გატყდა და მრავალთვიანი შესვენების შემდეგ გამონაკლისის სახით თბილისი-მოსკოვის საჰაერო მიმოსვლა აღდგა. აიზენა საქართველოს ავიახაზების დღიან ფრენას ახორციელებენ. ფრენის აღდგენა აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით საქართველოს საპატრიარქოს ინიციატივით მოხდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიიდან ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველგვარეულ სამხედრო პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სახელისუფლებო კრიზისი, რომელმაც უკრაინაში პიკს მიაღწია, ანალიტიკოსთა შეფასებით გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობამ არამხოლოდ ქვეყნის შიდა მოწყობის, არამედ საგარეო პოლიტიკის საკითხებშიც. ამ ფონზე საინტერესო იყო უკრაინის უფლება ჩამოშორებული პარლამენტის განცხადება, უკაცრავად უფლება შეჩერებული პარლამენტის განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ჩეხეთსა და პოლონეთში ანტისარაკეტო სისტემის განლაგების პენტაგონისეული გეგმა. თუმცა უკრაინამ რატომღაც არაპროტესტებს მის ტერიტორიაზე რუსეთის ორი რადიოსალოკაციო სადგურის არსებობის ფაქტს, რაზეც ამ დღეებში მეტად საინტერესო სტატია გამოქვეყნდა ავტორიტეტულ სამხედრო გამოცემა Defense Express-ში. კიევში მყოფი ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე შეხვდა და ესაუბრა ამ სტატიის ავტორს, სამხედრო მიმომხილველ მიხაილო სამუს, რომელმაც მას ბევრი საყურადღებო ინფორმაცია მიაწოდა ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემის სარგებელსა და საფრთხეზე ევროპისა და საქართველოსთვის.
უკრაინის პარლამენტის ანტიკრიზისული კოალიცია კატეგორიული წინააღმდეგია ამერიკული ანტისარაკეტო სისტემის განლაგებისა პოლონეთსა და ჩეხეთში და ყველაფერს უკრაინელ ხალხზე ზუმით ხსნის. ირანის მხრიდან ევროპაზე შესაძლო დაბომბვის შემთხვევაში უკრაინის ტერიტორიაზე განლაგებულ მაღალტექნოლოგიურ ობიექტებს და ატომურ სადგურებს დააცივდებათ რაკეტების ნამსხვრევები, ასეთია უკრაინის პარლამენტის იმ ნაწილის არგუმენტი, რომელიც დათხოვნის მიუხედავად კვლავ აგრძელებს მუშაობას. თუმცა დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტი მიხაილ სამუსი უკრაინისათვის პირდაპირ ეკოლოგიურ საფრთხეს გამორიცხავს.
Американцы заявляют, что они собираются уничтожать
антисаракету системы, როგორც თავად ამერიკელები აცხადებენ, მუშაობენ პირდაპირი მოხმედრის პრინციპით და არა ისე, როგორც მოხმედებს ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა S-300 და S-200. ფაქტობრივად ეს არის ზედმიწევნით ზუსტი ქობინები, რომლებსაც ბალისტიკური რაკეტების ჩამოსაგდებად 200 კილომეტრის სიმაღლეზე უშვებენ. ამიტომ ამერიკელები ამშვიდებდნენ უკრაინელებს, რომ ბალისტიკური რაკეტის განადგურების შემთხვევაში მისი ნარჩენები უჰაერო სივრცეში დარჩება და დედამიწის ზედაპირს არ დააზიანებს.
200 კილომეტრი она должна уничтожиться.
თუმცა ეკოლოგიური საფრთხე არსებობს უშუალოდ იმ ქვეყნისათვის, ამ შემთხვევაში ჩეხეთისათვის, სადაც 2011 წლისათვის იგეგმება სარაკეტო სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტის სტრატეგიული რადიოლოკაციური სისტემის მშენებლობა.
Если говорить об экологическом вопросе, то
Значит, ехаба экологиურ საკითხს, რა თქმა უნდა, საჰაერო თავდაცვის რაკეტები უצინარი იარაღია. ქობინებია, რომლებიც რაღაც მიზნის გასანადგურებლად მიფრინავს. რადიოსალოკაციო სადგურები კი მუდმივად მუშაობენ და მუდმივად ასხივებენ მავნებელ ტალღებს, რომლებიც სხვადასხვა სპეციალისტის დასკვნით შესაძლოა საშიში იყოს ადამიანისა და ეკოლოგიისთვის. და ბუნებრივია, ოპოზიციას და საზოგადოებას ხმას იმაღლებს ასეთი ობიექტის განთავსების წინააღმდეგ, რაც პატარა ჩეხეთისთვის შესაძლოა საშიში იყოს.
В маленькой Чехии может создать большие проблемы.
Михаил Самушин თქმით, ჩეხეთის შემთხვევაში ლაპარაკია ისეთსავე რადიოლოკაციურ სადგურზე, როგორიც არის აზერბაიჯანში გაბალის რაიონში და უკრაინაში მუკაჩევოსა და სევასტოპოლში განლაგებული რადიოსალოკაციო სადგური. ეს სადგურები, რომლის არსებობასაც ყველა შეგუებულია, რუსეთს ეკუთვნის და ევროპის წინააღმდეგ მოქმედებს. თუმცა ამერიკის ახალი გლობალური ანტისარაკეტო პროექტი მიმართულია არა რუსეთის, არამედ აღმოსავლეთის დიქტატორული რეჟიმებისაგან მომდინარე ბირთული საფრთხის აღსაკვეთად, მიიჩნევს უკრაინელი ექსპერტი.
Эта система является или
ამ სისტემის ელემენტები ჩეხეთსა და პოლონეთში გლობალური ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტებია, რომელიც იქმნება ამერიკის უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. იმ პირობებში, როდესაც იზრდება ბირთული სარაკეტო იარაღის გავრცელების საფრთხე. უფრო ზუსტად, ამერიკა ცდილობს შექმნას გლობალური ანტისარაკეტო სისტემა მიწისზედა კომპონენტების და თანამგზავრების გამოყენებით, რომელიც წინ უნდა აღუდგეს ნებისმიერ შესაძლებლობას ახლო აღმოსავლეთში, სადაც დიქტატორული ქვეყნები გარკვეული დროის შემდეგ ბირთულ იარაღს შექმნიან.
სამხედრო გაზეთ Defense Express-ში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში მიხაელო სამუსი ყურადღებას ამახვილებს ამერიკული სარაკეტო სისტემის მეორე რადიოლოკაციურ სადგურზე, რომელიც წინასწარი ვარაუდით კავკასიაში დაიდებს ბინას. უკრაინელი ექსპერტის თქმით, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ეს კომპონენტი შესაძლოა საქართველოში განლაგდეს, რასაც საქართველოს უსაფრთხოების ზრდა მოჰყვება.
ამერიკის შეერთებული შტატები ამით საქართველოს ფაქტობრივად თავის უსაფრთხოების ქოლგას გადააფარებს. სტრატეგიული უსაფრთხოების თვალსაზრისით ეს პროექტი საქართველოსთვის სასარგებლო იქნება.
მაგრამ თუ კი რადიოლოკაციური სადგური მუდმივი გამოსხივების რეჟიმში მოქმედებს, ხომ არ არის მისი განლაგება გაუმართლებელი საზღაური თუნდაც სტრატეგიული უსაფრთხოების სანაცვლოდ. უკრაინელი ექსპერტის მიხაელო სამუსის თქმით, ასეთი რისკი არსებობს, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში იგი შესაძლოა ძალზედ მინიმალური იყოს.
Экологические риски, опять же, в Грузии, например, ну это
Экологиურ საფრთხეებს რაც შეეხება, ისევ და ისევ ზოგიერთი შეფასებით, ასეთი რადიოსალოკაციო სადგური უკეთესია განლაგდეს მთიან რაიონში, რადგან მთებს შეუძლია შეამციროს ან საერთოდ გამორიცხოს ეკოლოგიური ზიანი. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში მავნე გამოსხივება ასხლეტილი იქნება მთის მასივის მიერ.
RLS именно вредное излучение может идти вне жилые районы и даже отбиваться от склонов горы.
და ბოლოს, მას შემდეგ რაც 11 მარტს კოდორის ხეობა კიდევ ერთხელ დაიბომბა რუსეთის ავიაციის მხრიდან, ბუნებრივია ყველა საინტერესებს, შეუძლია თუ არა ამერიკულ ანტისარაკეტო ფარს აღმოაჩინოს და მოიგერიოს მსგავსი მფრინავი ობიექტები. შეუძლებელია, ამბობს უკრაინელი სამხედრო ექსპერტი ჟურნალ Defense Express-ის უფროსი კორესპონდენტი მიხაილო სამუსი. მისი თქმით, მსგავსი სალოკაციო სადგურები არ მუშაობენ 3-4000 კილომეტრის მანძილზე. მათ უფრო გლობალური ამოცანები აქვთ. დაბალ სიმაღლეზე მოქმედი მფრინავი ობიექტების აღმოსაჩენად კი საჭიროა სხვა ტიპის საშუალო და მცირე სიშორის სალოკაციო სადგურები. ამიტომ სტრატეგიულ სალოკაციო სადგურებს ძნელად თუ შეეძლოთ აღმოეჩინათ ის ვერტმფრენები, რომლებიც კოდორის ხეობას ბომბავდნენ. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, კიევი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ახლა თბილისის კულტურული ქრონიკის დრო დადგა, მას როგორც ყოველთვის გიორგი კვახარია გაუძღობა.
უამრავი ადამიანი დაესწრო ამ კვირაში ჰაინრიხ ბიულის ფონდში გამართულ საჯარო დისკუსიას, რომელსაც ხელოვნება და ძალაუფლება ერქვა. ბიულის ფონდში განმარტეს, რატომ ხელოვნება და ძალაუფლება და არა მაგალითად ხელოვანი და ხელისუფლება. პრობლემა, რომელსაც ხშირად მსჯელობს საზოგადოება მთელ მსოფლიოში. თუმცა საქართველოში ბოლო დროს ამ საკითხს გვერცულიან. გავრცელებულია აზრი, რომ ქართულ მხატვარს სრული თავისუფლება მიენიჭა მას შემდეგ, რაც გაუქმდა ცენზურა. რა არის ცენზურა? გულისხმობს თუ არა ცენზურა მხოლოდ და მხოლოდ ხელისუფლების კონტროლს კულტურაზე? ბიულის ფონდში შეკრებილი საზოგადოება შეთანხმდა, რომ პრობლემა ხელოვნება და ძალაუფლება გაცილებით უფრო ფართოა და შეიძლება ითქვას მარადიულიც, ვიდრე ხელოვანი და ხელისუფლება. ეს მოსაზრება დაადასტურა კინორეჟისორმა ლანა ღოღობერიძემ, რომელმაც ხელოვანის დაპირისპირება ძალაუფლებასთან ფაქტობრივად ხელოვანის დანიშნულება დაღიარა.
ძალაუფლება, რომელიც ემყარება ძალადობას პირველ რიგში, აკრძალვებს მეორე რიგში და მეორე მხრივ ხელოვნება, რომელიც ემყარება თავისუფლებას. ძალად ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს. Და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება.
ლანა ღოღობერიძემ მოლიერი გაიხსენა. თავისუფლების მოყარე მოლიერს მეფე პირადად ებრძოდა, რადგან ხელისუფლებას ასეთი თავისუფლება აშინებს და შურს კიდეც თავისუფალი მხატვრების. თუმცა ლანა ღოღობერიძის თქმით ეს დაპირისპირება ყველაზე აშკარად ჩნდება ტოტალიტარულ ეპოქებში. ფაშიზმი და კომუნიზმი ორი გამოვლენაა ძალადობისა და ხელოვნების კონფლიქტისა. ბიოლის ფონდში გამართული დისკუსიის მონაწილეებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს საზოგადოებისა და ხელოვანის კონფლიქტს, უფრო სწორად უმრავლესობის დაპირისპირებას ხელოვანთან. თუკი პოეტი წინ უსწრებს ეპოქას, ეს კონფლიქტი გარდაუვალია. ლანა ღოღობერიძის თქმით, ბრბოსთან დაპირისპირება გაცილებით უფრო ძნელია, ზოგჯერ გმირობის ტოლფასი ხდება.
აი, როდესაც აბსოლუტურად არ ეთანხმები იმას, რაც შენ საზოგადოებაში ხდება, სწორედ საზოგადოებიდან რომ მომდინარეობს ეს და არა ძალაუფლებიდან, და როდესაც ის ხდება გაბატონებული იდეოლოგია, ასე ვთქვათ, მასის თუ საზოგადოების, და როდესაც შენ გრძნობ, რომ ეს აბსოლუტურად იმის მიღმა ყველა შენი ფასეულობის და შენი პრინციპის, ამასთან შებრძოლება ძალიან ძნელია და ხანდახან ელემენტარულად ჩუმდები.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაში ახალგაზრდებმაც მიიღეს მონაწილეობა. ჟურნალისტმა ნინო ძანძავამ ვრცელი მოხსენება წაიკითხა იმასე, თუ როგორ ხდება დღეს ხელოვანთა მანიპულაცია და მხატვრის შეზღუდვის როგორი ფორმები მკვიდრდება დამოუკიდებელ საქართველოში.
ადამიანი ყოველთვის შეიძლება დადგეს გარიყვის საშროების წინაშე. გარიყვის პოლიტიკას კი სახელმწიფო სხვადასხვაგვარად ახორციელებს. მაგალითად, გაძევება მედია სივრციდან, რაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაზე ტელევიზიის უდიდეს ზეგავლენის გამო ავტომატურად გულისხმობს ხალხის მხრიდან ურჩი ხელოვანის დავიწყებას. იგნორირების ეს მეთოდი, როგორც წესი, ყველაზე კარგად ამართლებს.
მაგრამ იგნორირების გარდა არსებობს შემოქმედებით პროცესში ჩარევის სხვა ფორმებიც. ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე პოეტმა რატი ამაღლობელმა გაიხსენა დიდი ხნის წინ დამკვიდრებული ტენდენცია. ხელისუფლება ხშირად უბრალოდ ქთამის საშუალებით მოისყიდის ხოლმე ხელოვანს და შემდეგ თავის სამსახურში ამყოფებს.
ძალმოსილი ხელისუფლება, რომელიც აჯილდოვებს ხელოვანს, ეს არის უზურპაცია ხელოვნების, რადგან თუ ნაკლებად საერთოდ ვინმეს არ გაეგება ხელოვნების, ეს არის ხელისუფლება და ყველაზე არაკომპეტენტური ორგანო არის ხელისუფლება და მან არ უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ ხელოვანის დაჯილდოვების საკითხი.
რატი ამაღლობელის თქმით, ვარდების რევოლუციის დღეებში არაერთმა ქართველმა მხატვარმა პოეტმა მხარი დაუჭირა რევოლუციის იდეალებს. უფრო მეტიც, მოგვიანებით ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაც დაიწყო. ეს იყო დრო, როცა ჩვენში სახელმწიფოს მშენებლობა დაიწყო, აღნიშნა ქართველმა პოეტმა. ხელოვანს, როგორც მოქალაქეს, უარი არ უნდა ეთქვა ამ პროცესში ჩართვაზეო.
ჩვენი სამზარეულობიდან გამოსვლა და შინაგანი ემიგრაციიდან გამოსვლა არის მნიშვნელოვანი და არის ჯამრთელი, რადგან ჩვენ ვაშენებთ ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენ ვაშენებთ ამ სახელმწიფოს ჩვენი საზოგადოებრივი საუკეთესო იდეალების მიხედვით და არა უმრავლესობის მიხედვით, რადგან უმრავლესობა ყოველთვის ფიქრობს, მე ასე ვფიქრობ, დღევანდელი ხაჭაპური და ჩვენ უმრავლესობისთვის შეგვიძლია, ეს არის პათეტიკა რასაკვირველია, თორემ ძალიან ბევრი უნდა ვისაუბრო ამაზე, ჩვენ შეგვიძლია უმცირესობას და დღევანდელას, თქო, საზოგადოებას სწორედ მივაკუთვნებ ამ უმცირესობას, რომელსაც შეუძლია 5, 6, 10 წლის მასშტაბით იაზროვნოს იგივე უმრავლესობისთვის.
ვარდების რევოლუციის დროს ჩვენ გავიაზრეთ, რომ სამოქალაქო აქტიურობა არაა სამარცხვინო და ამატა რატი ამაღლობელმა. არტისტებს შეეძლოთ სახელმწიფო დაწესებულებებში მუშაობა, რათა თავად შრომა გამხდარიყო პრესტიჟული. ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა განსხვავებით საბჭოთა ეპოქისგან ხელოვანისთვის სამარცხვინო აღარ არის, თქვა ბიოლის ფონდში მოწყობილ დისკუსიაზე რატი ამაღლობელმა. მერე კი აღიარა, რომ გარკვეული ხნის შემდეგ გაუცხოება გაუჩნდა ხელისუფლებასთან. განმარტა კიდეც რატომ.
მიფრინავდით ჰოლანდიაში რაღაც ერთ-ერთ საქმეზე და ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა ბრძანა უცნაური ფრაზა. თქვენ ხომ არ დაწერდით პატრიოტი, ეს ჩანასახში იყო მაშინ პატრიოტული, ჩვენი სამხედროებისთვის პატრიოტულ ტექსტს და სიმღერას. არაფერი ცუდი არ არის, ბატონო პრეზიდენტო, იმაში, რომ პატრიოტული სიმღერები არსებობდეს, მაგრამ პატრიოტული სიმღერის შეკვეთა არ უნდა მოდიოდეს პრეზიდენტისგან.
პრეზიდენტ შეუძლია არაფერი დაუკვეთოს პოეტებსა და მუსიკოსებს, მაგრამ როგორია საზოგადოების დაკვეთა? ყოველთვის მართალია თუ არა ხალხი და რამდენად უნდა დამორჩილდეს პოეტი მას? პრობლემას, რომელიც ბიორის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ყველაზე მწვავედ მიიჩნიეს, რატე ამაღლობელიც დაუბრუნდა. რატე ამაღლობელის თქმით, ხელისუფლების სვლა ხელოვნებისკენ, რაოდენ კარგადაც არ უნდა იყოს ეს სვლა შეფუთული, ხელოვნების უზურპაციაა და თავისუფლების შეზღუდვა. ბიორის ფონდში გამართულ დებატებში ქართველმა პოეტმა აღნიშნა, რომ შეუძლია გაუგოს უფროსი თაობის ქართველ მხატვრებს, მწერლებს, რეჟისორებს, რომლებმაც ცენზურასთან ბრძოლას მთელი ცხოვრება შეალიეს და დღეს ერთგვარი დაღლა ეტყობათ, მაგრამ მისთვის გაუგებარია ახალგაზრდა ხელოვანთა სურვილი ითანამშრომლონ ხელისუფლებასთან და მისი დაკვეთები შეასრულონ.
ანუ აქ დაღლასთან არ გვაქვს საქმე, აქ არ გვაქვს რაღაცა იმ გენიოსების დაღლასთან არ გვაქვს საქმე, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანები თავიანთი ინიციატივით, თავიანთი სურვილისამებრ თავაზობენ ხელისუფლებას, თუ როგორ შეიძლება მათი გამოყენება.
ჰაინრიხ ბიორის ფონდში პოეტ რატი ამაღლობელის გამოსვლიდან ნაწყვეტით დასრულდა გიორგი გვახარიას ყოველგვარეული პროგრამა თბილისის კულტურული ქრონიკა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველგვარეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. განვაგრძოთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლების დღიურებს. შეგახსენებთ, რომ კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში შევიტყობთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა თბილისის 159-ე საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლე ვახო ვახტანგიშვილი.
კვირა, 1 აპრილი. დღეს ბზობაა, ქრისტიანული დღესასწაული. არა მგონია ის, რასაც წერ, ვინმე დღესვე წაიკითხოს, თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ საათის პატარა ის არის უკვე 11-ს უახლოვდება, ამიტომ მილოცვებისგან თავს შევიკავებ. ეს არაჩვეულებრივად ჩვეულებრივი დღე სრულიად უბრალოდ დაიწყო. მობილურმა, რომელიც ფალიშის ქვეშ მედო, დილა ადრიან დარეკა. დილა ადრიან, ანუ დილის 11 საათზე. ეს უკანასკნელი ჩემს უჩვეულო დღის რეჟიმს შეგვიძლია მივაწეროთ. ზემოთ უკვე ნახსენებმა ზარმაკი წყალტუბოში გამგზავრება მაუწყა, სადაც უკვე 2 წელია არ ყოფილვარ. წყალტუბო ჩემი უახლოესი მეგობრის, დათუჩას მშობლიური მხარეა, სადაც მისი ბებია და ბაბუა ცხოვრობენ. მონატრებული სახლის მაწმისლებმა უაღრესა თბილად მიმიღეს. მიუხედავად მოსაწყენი მგზავრობისა, მაინც ჩებძელი მიდამოსთვის თვალი მომევლო და მეხსიერებაში ჩარჩენილი მოგონებები აღმედგინა. ამასობაში კი ერთი გამოთქმა მომიტივტივდა თავში: დრო ყველაფრის მკურნალიაო. ალბათ ამის დამწერმა ისიც კარგად იცოდა, რომ დრო ყველაფერს შლის. ამის ნათელი დასტური კი ჩემ თვალწინ იყო აღბეჭდილი. ერთ დროს მთელს რესპუბლიკაში გამორჩეულ კურორტს აშკარად დასტყობია დროის ხელი. დღეს ვიად გამსახურდია დაკრძალის, მიაბარებს მშობლიურ მიწას უდიდესი ქართველი, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. მოზღვაულმა ემოციებმა ძალიან დამღალა. ჩემმა დღევანდელმა ექსკურსიამ კი ის გამოიწვია, რომ დაღლილობის გამო დროების ყურება ვეღარ შევძელი. განსხვავებით დათუჩასგან და ადრევე დაუჯაშნა ძილის ქვეყნისკენ მიმავალი ბილეთები. ბოლოს კი მსურს დავურთო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ტყუილი საერთაშორისო დღეა, მაინც არ მიცდია თქვენი მოწყობა. ორშაბათი, 2 აპრილი. დათუჩამ ვერაგულად გამაღვიძა ასეთ 11 საათისთვის, თორემ კიდევ კარგა ხანს არ მოცილდებოდი საყვარელ ბალიშს. ჩავისვი და აივანზე გავედი. წყალტუბოც საღრუბლებს დაეფარა. ამოუტრეულ ასფალტებში კი წვიმის გუბეებს ეპოვა თავშესაფარი. უკაცრიელი ქუჩა კი ამ ყველაფერს საოცრად რომანტიულს ხდიდა. ძულს ასეთი ამინდი, თითქოს ბუნებას ღრმა ძილით ძინავს. მოვიწყინე, არც ინტერნეტი, არც მეგობრები, არც გოგოები, მხოლოდ ტელევიზორი. იმასაც აღარ უყურებ, უკვე დიდი ხანია. პრესის საშუალებით ვეცნობი ყველაფერს. მოსვენებს საკითხული მრჩევნია. თბილისი მომენატრა, ხმაურიანი და მანქანებით გადაჭედილი. სახლით, რომელიც დასაბეჭდი მოქვს. საღამოს ისევ დავაპირე დაძინება, მაგრამ სატახანში გულფილმა მასმინძელმა ჩემს გასაღვიძებლად წყალიც კი მოიშველია. ამერიდან ჭკუას ვისწავლი და დათუჩას დაძინებამდე აღარასდროს დავიძინებ. ეხლა უნდა დავიძინა და ხვალ ადრე ავდგე, რათა ჩემს მაგვიდარას სამაგიერო გადავუხადო და ორიგინალურად მივულოცო დაბადების დღე. სამშაბათი, 3 აპრილი. დღეს დათუჩას დაბადების დღეა. ჩვენ კი ამ დიდებულ თარიღს სწორედ იმ ადგილას ხვდებით, სადაც დაიბადა. მთელი დღე მეზობლის მანქანით ვქრიალებდით წყალტუბო ქუთაისის გზაზე და თვალებს აკეთიქით ვარცხებდით ძია პატრულის შიშით. საღამოს მეგობრები შევიკრიბეთ და იქაური араყი დავაგემოვნეთ, რომელიც იუბილარი ხელიდან გამოგვაცალა და ძილის სამფლობელოს გადაულოცა. ჩვენ კი მთავარი როლის შემსრულებლის გარეშე გავაგზავნეთ მეორე მოქმედება არყის ბოთლით ხელში. მთელი ღამე ვიმხიარულეთ. საერთოდ ცხოვრების ხალისი ამ დროს უფრო მემატება. მიყვარს ღამეს თბილისის ქუჩებში ხეტიალი, გუბებში არეკლ შუტა ლამპიონებთან საუბარი. მიყვარს ზღვის დასალიერში ჩაძირული მთვარის ყურება და უცნება უსასრულობაზე. ზღვაზე გამახსენდა, ბავშვობაში ქობულეთში ყოფნის დროს ყოველთვის მაინტერესებდა, როგორი იყო მოპირდაპირე სანაპირო, რომელიც რატომღაც უკაცრიელი და დაუსახლებელი წარმოამდგინა, რადგან კარგად არც ვიცოდი საქართველოს და ამერიკის გარდა სხვა ქვეყნები კიდევ თუ არსებობდა. ამერიკა კი მეხსიერებაში მკვლელების სამშობლოდ ჩამებეჭდა, ისევე როგორც ყველა ბავშვს, ვინც ამერიკული თრილერების ცხერით ირთობდა თავს. მეც დავრბოდი აქეთ იქით სათამაშო იარაღით ხელში და წამდაუწმ გავიძახოდი ორ, ერთი შეხედვით უწყინარ სიტყვას fuck you. სამწუხაროდ ამ ფრაზის ხმარებას მას შემდეგ მოუხჭირე, რაც მისი მნიშვნელობა შევიტყვე. 4 შაბათი, 4 აპრილი. დღეს 4 შაბათია. ჭიაკოკონობა თუ რაღაც ამდაგვარი. როგორც ვიცი, ეს ჩვეულება კრისტალურად არ მიიჩნევა, მაგრამ სამწუხაროდ იმასაც ამბობენ, ჩვეულება რჯულზე უმტკიცესიაო და ამინც ხელი რომ არ შეეშალა, წყალტუბოშიც დაინთებოდა პრომეთის გმირობის შედეგი, რომელსაც ჭინკების არიყოს მეც სიამოვნებით გადავახტებოდი. მახსოვს ცოტა პატარები რომ ვიყავით, უბნებს შორის შეჯიბრი იმართებოდა, ვინ უფრო დიდ ცეცხს დაანთებდა. ჩვენ კი სხვა საქმე მაინც არ ჰქონდა და ვისაც რამ ხის ჰქონდა, ყველაფერი მოგქონდა. მნიშვნელობა არ ჰქონდა თუ რა იქნებოდა. ხის ნაფლეთები, ამოყრილი პარკეტები, გადაყრილი საბურავები თუ კარფანჯარა. საერთოდ ღიური არ არის ჩემი სტიქია, ჯერ ნოველებით და რომანებით ვიმშვიდებ თავს. დღიურს უფრო გულმოვიწყი ხალხი წერს, წლების მანძილზე განვლილ ცხოვრებას, რომ შეალონ თვალი სიბერის ჯამს. არ მეყვარს წარსული საქაღალდეებში ქექვა, მომავლის ინტერესი მთლიანად ჩრდილავს წარსულს. რატომ წერ დღიურს? თუ მხოლოდ ჩენი სიამონებისთვის. მგონი უაზრობა მარტო იმიტომ წერო, რომ საკუთარ თავს აჩვენო საკუთარი ნიჭი. ყველაფერი, რასაც შემოქმედი ქმნის, იმ დედაასრს ატარებს, რომ ხალხმა მისი შედევრი ნახოს და შეაფასოს. ჯერ კი ისეთი ცნობილი სახე არა ვარ, ჩემი ცხოვრების განვლილი წუთები სხვისთვის საინტერესო რომ იყოს. დღეს არც ცეცხლი იყო და არც მხიარულება. მოვიწყინე. თბილისი მომენატრა. 5 შაბათი, 5 აპრილი. დილას ადრე გამაღვიძეს მეგობრებმა და ეკლესიაში წამიყვანეს, სადაც 7 გზის ზეთის ცხება იმართებოდა. მაგრამ მე დედათუჩა პირველი სახარების შემდეგ წამოვედით, რადგან მე ნაზიარები არ ვარ. ზეთის ცხების შემდეგ თურმე ყველა ცოდვა მოგენანიება, მაგრამ თუ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არ ხარ ნაზიარები, მაშინ ამ რიტუალს არანაირი შედეგი არ მოჰყვება და ჩვენ წამოვედით. დათუჩას წამოსვლის მიზეზი კი ჩემგან განსხვავებით ის იყო, რომ მას უკვე ჰქონდა ზეთი ნაცხევი თბილისში, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიაში. წყალდობა ქუთაისის გზაზე ვიდექი და ჩვენი სახლისკენ მიმავალ კეთილ ძიებს ველოდებოდით. ხსნელებად კი პატრულის მუშაკები მოგვევლინენ, რომლებმაც პოლიციის შენობამდე მიგვიყვანეს, საიდანაც ლენინის ქუჩა სულ ახლოს არის. განვილ დღეს თვალი რომ გადავავლო, თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ცხოვრებაში ერთ-ერთმა ყველაზე დამღლელმა და მოსაწყერმა დღემ ჩაიარა. ბოლოს, როცა უსაქმურობამ პიკს მიაღწია, გუშინდელი ჭიაკოკონობის მოწყობა დღეს გადავწყვიტეთ. დანგრეულ გარეშს მივაგენი და ხის რაც იყო ყველაფერი გამოვიტანეთ. 11 საათისთვის მოედნეს შუაგულში, ხის განაშენებულ ქოხის მაგვარ შენობას მოვოკიდეთ ცეცხლ და იმის გამო, რომ დამსწრე საზოგადოება ხელიდან მალევე გამოგვეცალა, სახლში მაშინავედით ალმა ყველაზე მაღალ წერტილს რომ მიაღწია. არ მეძინებოდა და აივნიდან ვუცქერდი როგორ იწვევოდა ასწლელებს გამოვლილი, სიძველისგან და უმოქმედობისგან დამპალი ავეჯი. გონი მიხვდით, რომ არც ისე საინტერესო და სახალისო დღე მქონდა, ამიტომ დეტალებს აღარ ჩავღრმავდები. პარასკევი, 6 აპრილი. დილას ადრე ავდექი და თბილისში დასაბრუნებლად გავემზადე, მაგრამ თითქმის მთელი ბარგი წყალტუბოში დავტოვე, რადგან ორ დღეში დაბრუნებას ვაპირებ. ალბათ ამ დროს ყველას გაუშინდება კითხვა, ორ დღეში დაბრუნებას თუ აპირებს, რაღაც მელისო. ეს კი ჩემი კი არა რადიო თავისუფლების ბრალია, ოღონდ ამ შემთხვევაში დამნაშავებთან არ მაქვს საქმე. პირიქით, რადიოში უნდა მივიდე და მათი წიგნისთვის ნაწერები უნდა მივიტანო. წიგნს ასე ქვია თავისუფლების დღიურები. მეც არაფერს გეტყვით, მოვლენებს წინ რომ არ გავუსწროთ. მგზავრობისას 3 წლის წინანდელი იუმორინას ვუყურებდი და დაზეპირება დავიწყე, მაგრამ ძილი მომერია, ვისარგებლე იმით, რომ ჩემს გვერდით არავინ იჯდა, წამოვწექი და წაუძინე. რეალობაში რაღაც ძალიან საშნელი სუნის გამო დავბრუნდი. როცა გამომხედო და უკან გავიხედე 180 წლის ხანში შესული ქალბატონი შევამჩნიე, რომელიც დიდი გულმოდგინებით აბოლებდა უფილტრო სიგარეტს. თბილისში რომ ჩამოვედი და ოჯახი მოვინახულა, სასწრაფოდ მეგობრების სანახავად წავედი და სახლში გვიანობამდე აღარ დავბრუნებულვარ. შაბათი, 7 აპრილი. დღეს ჩემი ერთ კვირიანი დღიურის ბოლო დღეა და რადიოში დასასრულად გულმოდგინედ ვემზადები. ჩემი აღშფოთება იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ ჩემთვის სურათის გადაღებას აპირებენ თურმე. საქმე იმაში არ არის, რომ ამის კომპლექს მოქვს. უბრალოდ გასაგებ ენაზე, რომ თქვა არაფოტოგენური ვარ, რადაც მეგობრები ძალიან ბევრს დამცინიან. მე კი სხვა გზა აღარ დამშა და უკვე აქტიურად უნდა დავიწყო ვარჯიში სარკის წინ, როგორც ერთმა მოდელმა მირჩია, რომელიც ოდესღაც ჩემს დღეში ყოფილა. მაგრამ არ ამგონია ეს შეძლო, რადგან უკვე იმის დროც კი არ მაქვს, რომ საფუძვლიანად გამოფხიზლდე. მასწავლებლები, ფეხბურთი და სკოლა, სამი მიზეზი, რის გამოც მხოლოდ კვირა დღეს შემიძლია თავს სრული თავისუფლება მივცე, ისიც მაშინ თუ ვარჯიში არ მექნება. დღეს ამ კვირაში მეორედ გავემგზავრე წყალტუბოში, სააღდგომოდ. ღამეს ალბათ წმინდა მარკოზის ეკლესიაში გავათენებ. იქაურებთან ვაპირებ, ჩემი საგულდაგულო დამორჩეული წითელი კვერცხები რომ მოარჩხობა. აღდგომის მოლოცვა კი ამ წიგნის შემდეგ თანაავტორს არ უნდა დაავიწყდეს. მაგრამ მე მაინც ვუსურებ, რომ მრავალ აღდგომის დღესასწაულს ბედნიერად დასწრებოდეს სრულიად საქართველო.
ეს გახლართ ყოველგვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურებს წერდა თბილისის 159 საჯარო სკოლის მერვე კლასის მოსწავლე ვახო ვახტანგიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ურშაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. ახლა შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა რბენა წინაღობებით. საეკლესიო დღესასწაულები და ხალხური სპორტული ასპარეზობები. ასეთია დღევანდელი სააღდგომო სპორტული პროგრამის თემა. რაზე მოგვითხრობენ ისტორიული წყაროები? რას წერდა ვახუშტი ბატონიშვილი სააღდგომო ბურთაობის შესახებ? რით დამთავრდა კვირაცხოვლობას ბათუმში გამართული ლელობურთი და როგორ გამოეხმაურა აკაკი წერეთელი რუსთა განზრახვას საქართველოში ტრადიციული სპორტული სანახაობების აკრძალვის თაობაზე? ამ და სხვა საინტერესო ამბებზე მასალები მოიძია ჩვენმა თბილისელმა თანამშრომელმა ელგუჯა ბერიშვილმა.
ალავერდის ტაძრის მთავარ შესასვლელთან თაღზემოთ დღემდე შემონახულია მეტად საინტერესო ნახატი, რომელზეც ორი ფალავნის შერკინების მომენტია აღბეჭდილი. ცნობილი ეთნოგრაფისა და ქართული ხალხური სპორტის მკვლევარის პროფესორ ალექსანდრე რობაკიძის აზრით, ეს ნახატი მე-15 საუკუნისა უნდა იყოს და მნიშვნელოვანი საბუთია ქართული ჭიდაობის პოპულარობისა იმდროინდელ საქართველოში. გარდა ამისა, მეცნიერის მტკიცებით კიდევ ერთხელ დასტურდება ეროვნული სპორტის, ზოგადად ხალხური წესჩვეულებებისა და ისტორიულ-რელიგიური ტრადიციების განუყოფლობა. ამასვე მოწმობს არაერთი სხვა დოკუმენტური მასალა და ლიტერატურული წყარო. ეროვნული სპორტული ასპარეზობები, მათ შორის საფალავნო თუ ცხენოსნური ტურნირები, ოდითგანვე საერო და საეკლესიო დღესასწაულების მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოფილა. ეს ტურნირები აღწერილია ქართლის ცხოვრებაში, თამარ მეფის ეპოქის მემატიანეთა ცნობებში, შუა საუკუნეების ევროპელი მოგზაურებისა და მისიონერების წერილობით მასალებში, საყოველთაოდ ცნობილ ლიტერატურულ თხზულებებში. ერთი ხალხური ლექსი ასე მთავრდება: აღდგომის დღეს ვიჭიდავე, ტოლი შემხვდა არჯალიო, წამაქცია, შემარცხვინა, კვერც დავიცი ხანჯალიო. მე-17 საუკუნის იტალიელი მისიონერის, არქანჯელო ლამბერტის მიხედვით, სამეგრელოში სისტემატურად იმართებოდა ცხენბურთელთა შეჯიბრებები, რომლებიც უმთავრესად საეკლესიო დღესასწაულებს უკავშირდებოდა. ამავე პერიოდის კიდევ ერთი იტალიელი მისიონერი, დიონიჯო კარლი, წერს, რომ ამ ხალხის ამგვარ ვარჯიშობაში ნახვას არაფერი ჯობია. პირდაპირ განსაცვიფრებელია მათ მიერ ცხენის ოსტატური, ერთმანეთზე დაუჯახებელი მართვა, მიწიდან ბურთის აღება. მეტად საყურადღებოა ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ აღწერილი სააღდგომო ბურთაობა, რომელსაც წინ უსვრებდა წირვა და ყაბახი. ციტატა: აღდგომის წესი იყო ადრე ნათლებისა და წირვა, შემდგომად გამოვიდის მეფე და ყოველნი წარჩინებულნი და ცირებულნი ასპარესსა ზედა და დასვიან სამეფო თასი ოქროსი ანუ ვერცხლისა ყაბახსა ზედა და უწყიან სროლა მას თასსა ისარნი მოყმეთა. შემდეგად ამისა შეიქმნიან ბურთაობა. ციტატის დასასრული: ხალხური თამაშების ცნობილი რუსი მკვლევარი ევგენი პოკროვსკი 18 საუკუნის მასალებზე დაყრდნობით დასაბუთებდა, რომ მრავალრიცხოვან რელიგიურ დღესასწაულებს ქართველები როგორც წესი ეროვნული თამაშობებითა და სანახაობებით ამთავრებდნენ და ეს მათი ძირძველი ტრადიცია იყო. მეცხრამეტე საუკუნის ქართული პრესის მიხედვით საეკლესიო დღესასწაულებზე დიდი ბურთაობა, ანუ ლელო იმართებოდა დასავლეთ საქართველოში, გურიაში, სამეგრელოში, იმერეთში. სამეგრელოში ბურთი თამაში მღვდელს შეჰყავდა. გამარჯვებული გუნდი ფესვებიანად მოგლეჯდა ხეს, წაიღებდა და ეკლესიის კარეთად ნააყუდებდა. მღვდელი კი დაილოცებოდა: დიდებულო წმინდა გიორგი, შენ მიეცი ამათ შეძლება, თხეგრძელობა, ძალი და ღონე და ისე გაამარჯვებინე ყოველ წელს როგორც ახლა. ლელოს თამას არაერთხელ მოჰყოლია ხალხისა და მეფის რუსეთის მთავრობის დაპირისპირება, რადგან ეს ბურთაობა ხშირად აყალმაყალითა და მუშტიკრივით მთავრდებოდა. ბათუმში გამართულ ლელობურძე გაზეთი ივერი 1890 წელს წერდა, ციტატა: „კვირა ცხოვრება დღეს აქაური ქართველობა შეიკრიბა კახაბერის მინდორზე და დაიწყეს ბურთაობა. როცა პირველად გამოვარდა ბურთი, მოვიდა ბოქაული ყაზახებით და სთხოვა ხალხს: „მომეცით ბურთი, უფრო შუა ადგილს ავაგდებო.“ ბურთი მისცეს, მან ბურთი ყაზახებს გადასცა და პოლიციაში წააღებინა. ბურთის თამაში არ შეიძლება, აკრძალულიაო.“ ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ, როგორც ივერია წერს, ვიღაცა სხვა ბურთი მოუტანია, მაგრამ ახლა საქმეში პოლიციის უფროსი ჩარეულა. მეხანძრები გამოუძახებია და ხალხი ერთიანად გაუწუწიათ. ამას ხელჩართული ჩხუბი მოჰყოლია, რამდენიმე კაცი დაშავებულა. თავად პოლიციის უფროსი კი თვალის სკენია. მეფის რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებული მეორე ეპიზოდი ნათლიღების დღეს თბილისში გამართულ ქართულ ჭიდაობას შეეხება და ეს ამბავი 1890 წელს მოხდა. რა კი ფალავანთა ტურნირებზე ბევრი ხალხი იკრიბებოდა, რუსებმა სახალხო დღესასწაულები საშიშ ტრადიციად მიიჩნიეს, მოჭიდავეებს სარბიელზე გამოსვლა უგზალეს, რამდენიმე მეზურნე კი დააპატიმრეს. ამ ამბავს აკაკი წერეთელი გაზეთ „დროებაში“ გამოეხმაურა, ციტატა: „ნათლიღებას ზურნა აუგზალოთ, მეზურნეები დაუპატიმრებიათ, რა ქვიან ამას, რა ქნას ჩვენმა ხალხმა, ნუთუ იმის ნება არ უნდა ჰქონდეს, რომ კვირაში ერთხელ შრომისა და უფლის ღვრის შემდეგ გული გაემხიარულოს.“ ციტატის დასასრული. აკაკ წერეთელთან ერთად საქმეში სხვები ჩარეულან და რუსებს განზრახვაზე ხელი აუღიათ. საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმში მინახება ამავე მუზეუმის ეთნოგრაფიის განყოფილების ადრინდელი გამგის, პროფესორ გიორგი ჯალაბაძის მიერ სოფელ ილორში შესრულებული ძველი ეთნოგრაფიული ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ აღდგომის დღესასწაულზე სოფელში იკრიბებოდნენ ქუთაისელი, აბაშელი და სამტრედიელი ლოცველები და ლელობურთელები. ლოცვა წირვის შემდეგ იმართებოდა ლელოს თამაში და ასე იყო ყოველ წელიწადს. როცა თამაშს მორჩებოდნენ, გამარჯვებულები ბურთს ხელს ჩაავლებდნენ, ეკლესიას სიმღერით შემოუვლიდნენ, მერე კი ბურთს მღვდელს ჩააბარებდნენ. აი, ასეთი ამბები ხდებოდა ძველ საქართველოში. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4, ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას, მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამეშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველდღიურ ახალგაზრდულ პროგრამას, იგი ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადაწყვეტეთ რამე მარტივი დაგვაკეთებინა და თქვენთვის სახალისო და საინტერესო ინფორმაცია გაგვეცნო. არაფერი სერიოზული, დავსხდეთ, ვილაპარაკოთ, ვიჭორავთ, ჩაი დავლიოთ რაღაცა და დავიშალოთ მერე. ახლა ჯერ კიდევ დავიწყოთ, რომ სულ რაღაც ერთ კვირაში ამერიკის კინოთეატრებში გამოვა Grind House-ი, ტარანტინოს და როდრიგესის ახალი ფილმი, რომელსაც ვიღაც ხალხი ძალიან ველოდებით. ალბათ უკვე ხსმენიათ ამის შესახებ, თუ არა და ცოტას მაინც მოგიყვებით, საინტერესოა. Grind House-ები იყო კინოთეატრები 70-იანი 80-იანი წლების ამერიკაში, სადაც იაფად გადაღებულ ფილმებს აჩვენებდნენ. ეს ფილმები იყო სავსე ძალადობით, სექსით, სასაცილო დიალოგებით, იაფიანი ფილმები იყო რა, B-კლასის ფილმები ქვია ამათ ინგლისურად. კინოთეატრი ორ ფილმს აჩვენებდა ხოლმე ზედიზედ და ვინც ასეთ კინოში ყოფილა, მაშინ იხსენებს, რომ ფირი ცუდი ხარისხის იყო, მაყურებლები ხმაურობდნენ და მოკლედ ეხლა არ არის ეგეთ კინოები. ეხლა ხო აღარავინ აღარ ხმაურობს, არა, შედით რუსთაველში, ყველა ჩუმად არის. ხო და ტარანტინომ და როდრიგესმა გადაწყვიტეს აღედგინათ ეს ტრადიცია დროებით მაინც და გადაიღეს ორი ფილმი, რომლებსაც ერთად აჩვენებენ. ეს ამერიკაში აჩვენებენ ერთად, თორე ევროპაში ეს ფილმები ცალ-ცალკე გამოვა. ტარანტინოს ფილმი არის გიჟმძღოლზე, რომელიც მანქანით დადის და ვიღაცებს კლავს. როდრიგესის ფილმია ზომბებზე. მთელი ქალაქი ზომბად გადაიქცევა და ერთი ქალია, ფეხის მაგივრად ავტომატი აქვს, თუ ტყვიამფრქვევი და კიდევ ბევრი რაღაცა ხდება იქ. კრიტიკოსებმა ფილმი ნახეს უკვე, მაგათ ეკრანზე გამოსვლამდე აჩვენებენ ხოლმე და საერთო კონსენსუსია, რომ არა უშავს, ვამბობენ, ზოგს ძალიან მოწონს, ზოგს ნაკლებად, მაგრამ ამბობენ, რომ თავის დანიშნულებას ორივე ფილმი ამართლებს, რომ შეხვალდა თვალებს არ დაუჯერებდა ძალადობა და რაღაც სცენები და აი ეგრე. თუ მსგავსი რამეები მოგწონთ, ან გონიათ, რომ მოგეწონებათ, მაშინ ალბათ უნდა ნახოთ ფილმი აუცილებლად. თუ არა და როგორც ვატყობთ, არც არაფერს დაკარგავთ. ო, კიდე რა გითხრათ, რა ხდებოდა საინტერესო ბოლო დღეებში? რა და მთელი სკანდალი ატყდა Rolling Stones-ის გიტარისტის კით რიჩარდსის ინტერვიუს გამო. რიჩარდსი ელაპარაკა ბრიტანულ ჟურნალ NME-ს და რაღაცები უთხრა ბევრი სხვა რამე და მათ შორის აღნიშნა, რომ მამაჩემი რომ გარდაიცვალა, მისი ფერფლის ნაწილი კოკაინს შეურიო და შევიღნოსეო. როგორც მოსალოდნელი იყო, ატყდა ამაზე მთელი ამბავი. ყველა ამბობდა, რა არის ეს, როგორ იქცევა კით რიჩარდსიო. ეხა ეს გიტარისტი მაინამდე სამაგალითო პიროვნება არასდროს ყოფილა. იმდენი რაღაც აქვს გაკეთებული, რომ შეიძლება ვერც კი წარმოიდგინო, მაგრამ ეხა ეს მაინც მეტისმეტი ჩანდა, ხო? ხო და ამ დღეებში თქვა რიჩარდსმა, რომ ეს ჟურნალისტი რომ მელაპარაკა, ცოტა დებილი იყო, რაღაცა ვიხუმრა და იმან კიდე წავიდა და ყველას მოსდო. ეგეთ ამას არ ვიზამდი და საერთოდ ყველაფერს უთავი დავანებოთ, კოკაინს სულ აღარ ვიყნოსავ, რომ ხნა მოკვდები საერთოდ. ხო და მოდი გაიგე ხა მართალი თქვა რიჩარდსმა თუ რაღაცა უბრალოდ სულელურ გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ჩვენ რა ამიდის, ჩვენი რა ამიდის, დალიეთ ჩაივიჯორავთ. ახლა ცოტა უფრო ახალის რამე მოუყვეთ, სამანტა ფოქსი გახსოვთ? აა, ადრე იყო მომღერალი ეგეთი, ოღონდ სიმღერაზე უფრო სხვა რამეებით იყო ცნობილი. თან მოდელობდა და მოკლედ არ თქვა, რის სექს სიმბოლო იყო. დღეს სამანტა ფოქსი ძირითადად მივიწყებულია, მაგრამ როგორც ჩანს, სერბიაში არა. სერბიის ქალაქ კაჩაკში ფანები აპირებდნენ, რომ მომღერლისთვის ძეგლი დაედგათ, გვიყვარს ძალიან და იმსახურებს, ამბობდნენ. დაბატიჟეს თავად მომღერალიც, რომელიც ჩამოვიდა, კონცერტი გამართა და მერე ფანებმა ძეგლის დადგმა გადაიფიქრეს. რატომ ეხლა? თქოს რომ სამანტა ძალიან უზრდელურად მოიქცაო. ჯერ კონცერტი ცოტა ადრე დაამთავრა, მერე საპატიო სადილზე არ მივიდა და რაღაც არ მიაქცია ყურადღება. ამათაც იფიქრეს, თუ არ გვევასებით, ჩვენც არ გვევასებაო და არ დაუდგამ ძეგლსო. თვითონ სამანტამ მერე თქვა, რომ კონცერტის დროს შეურაცხყოფა მომაყენესო. მე მღეროდი, ხალხი კიდე ითხოვდა სიმღერა არ გვინდა, გაიხადე სამანტა, გაიხადეო. სამანტა კიდე ხელოვანია და ეგეთი რაღაცები წყინს. აბა. რახან ესეთი ყვითელი გადაცემა გვაქვს, ბარემ ბოლომდე გავაყვითლოთ და უსარგებლო ინფორმაცია დავდოთ. აი რა ვიპოვე, ერთი რუმინელი კაცი მივიდა ექიმთან, ტუდორიკ ანგელი ერქვა. ახლა საკურველი არ არის მასში არაფერი. ის ფაქტი რომ არა, რომ ანგელი 105 წლისაა. ახლა არც ეს არ იქნებოდა გასაოცარი, ბოლოს 105 წლის კაცს ალბათ ექიმი შეჭირდება ხოლმე. მაგრამ მოიცათ, გეტყვით ახლა. 105 წლის ტუდორიკ ანგელი პირველად იყო ექიმთან. ჰა? ახლა აღმოჩნდა, რომ ამ კაცმა შეჭამა ვადაგასული მჟავე კიდრი. ცუდად გახდა და შეეშინდა რამე ხوار მჭირსო. ექიმებმა რომ გასინჯეს, ჯერ ავადმყოფობის ისტორიაში ჩაიხედეს, უბრალოდ ჩახედვა უნდათ და ვერ იპოვეს ეგეთი. არ ქონია თურმე ამ კაცს ავადმყოფობის ისტორია. არც ერთხელ ცხოვრებაში ექიმთან არ იყო ნამყოფი. თან არც არაფერი ჭირდა. ექიმებმა თქვეს, ცოტა კუჭი აეშალა, მეტი არაფერიო და გავსინჯეთ, ყველაფერი შევამოწმეთ და ცოტა ცუდად ესმის ყურში, მაგრამ სხვა მხრივ ჯართელიაო. მაგარი კაცი ყოფილა არა? Pump up the volume, pump up the volume, pump up the volume, this, this. რაც უაზრო ამბები მომყევით, რა აუცილებელია ყველაფერს აზრი კონდეს. ეხლა პატარა მინი ჰიტ პარადი გავაკეთოთ და ვთქვათ სამი სიმღერა, რომელიც თითქმის ყოველთვის კარგ უნებაზე დაგაყენებს. აი, ცუდად რომ ხარ და სიმღერას რომ მოისმენე, მე კარგად გახდები ეგეთი. დავიწყოთ. მესამეზეა ჩემს სიაში Dusty Springfield-ის Just a Little Lovin'. მარტივი, გადამტკბარი სიმღერა, მაგრამ საყვარელია და წესით გუნება უნდა გამოგიკეთოს კაცს. Just a little lovin'.
beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way.
მეორე ადგილზეა ეს სამანტა ფოქსი გამახსენდა ბონი ტაილერის Total Eclipse of My Heart. იდეალური სიმღერაა, უკიდურესად 80-იანების სასაცილო, მაგრამ სერიოზული და რა ვიცი, რა ადამიანი უნდა იყოს, რომ ამ სიმღერას სერიოზულად მიუდგე და თან სადღაც არ მოგწონდეს. თან როგორია ესეთი ეპიკური. თან სალაპარაკო თემას მოგცემს, აი რომ მოუსმენ და რაღაცებს რო გაიხსენებ. ეს არა. პირველ ადგილზე კი შეიძლება გეგონოთ, რომ ის სიმღერა ბობი მაკფერნი რომ ღერის Don't worry be happy, მაგრამ არა. პირველზეა სიმღერა, რომელიც სულ რაღაც მეგობრებს და კარგ დროს და ბავშვობას და სიხარულს გახსენებს. საუნდტრეკია მულტფილმის და დაიწყება თუ არა უკეთეს გუნებაზე დადგებით. ჩვენ კიდე წავედით.
Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
ოლგრეული ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენი გადაცემის დასასრულამდე რამდენიმე წუთი რჩება და ამ დროს ახალ ამბებს დაუთმობთ. დღეს მთელ მსოფლიოში მილიონობით ქრისტიანი აღდგომის დღესასწაულს ზეიმობს. წელს ყველა ქრისტიანი აღდგომას ერთ დღეს აღნიშნავს, ასეთი რამ მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ხდება ხოლმე. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას მსახურება და წირვალოცვა გაიმართა. იქნებოდა ეს იერუსალიმი, რომი, ლათინური ამერიკის ქვეყნები თუ რუსეთი. თბილისში სამების საკათედრო ტაძარში სააღდგომო ლიტურგია წუხელ 10 საათზე დაიწყო და დილამდე გასტანა. ლიტურგიას საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე უძღვებოდა.
ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა.
სამების აზარში ლიტურგიას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მეუღლესთან ერთად, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე, პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ნოღაიძელი და სხვა ოფიციალური პირები. ვატიკანში წმინდა პეტრეს ტაძარში სააღდგომო წირვა რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16-მ ჩაატარა. წირვას ათასობით ადამიანი დაესწრო. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის მეთაურმა ალექსეი მეორემ რომის პაპს სააღდგომო მილოცვა პირადად გაუგზავნა. წარსულში ალექსეი მეორე ვატიკანს რუსეთში პროზელიტიზმში ადანაშაულებდა. პერსონალური მილოცვის გაგზავნა ბევრმა იმის ნიშნად აღიქვა, რომ ორ ეკლესიას შორის ურთიერთობა გაუმჯობესების გზაზეა. აღდგომის დღესასწაული მასშტაბურად აღინიშნება ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და ესპანეთში.
სალომე ასათიანის მონათხრობს დავძენ, რომ რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 კვირას რომში წმინდა პეტრეს ტაძრის წინ გამოვიდა ტრადიციული სააღდგომო მიმართვით ურბი ეთ ორბი ქალაქსა და მსოფლიოს. რომის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა მთავარი ყურადღება დაუთმო შეიარაღებულ კონფლიქტებს, რომელთაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლება მთელ მსოფლიოში. პაპმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ერაყს, ავღანეთს, სომალისა და ახლო აღმოსავლეთს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშჩენკო არაპირებს პარლამენტის დათხოვნაზე. უარის თქმა აღდგომის წინ სატელევიზიო გამოსვლაში პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ შეწყვიტა პარლამენტის უფლებამოსილება, ვინაიდან მართველი კოალიცია ხელისუფლების უზურპაციას ცდილობდა. კიევში შაბათს პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მართველი კოალიციის მხარდამჭერთა საპროტესტო აქციები რამდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. დღეს ერახში სულ ცოტა 20 ადამიანი ემსხვერპლა აფეთქებებსა და თავდასხმებს ქალაქ მაჰმუდიაში, ბაღდადის სამხრეთით. დაიღუპა 15 ადგილობრივი მცხოვრები. Კიდევ 4 ადამიანი ემსხვებოდა დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას ერაყის დედაქალაქში. ქალაქ ადჰამიაში გზის პირას ჩადებული ნაღმის აფეთქების შედეგად დაიღუპა პოლიციელი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღებზე. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.